الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keçən dərsimiz Allah Subhanahu Taala'nın uluf sifətindən oldu və bildik ki bu sifət Allah Subhanahu Taala'nın zatı sifətidir. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın zatından ayrılmayan bir sifətdir və zatı ilə qaim bir sifətdir. Və həmçinin keçən dərsdə qeyd elədik Allah Subhanahu Taala'nın istiva sifəti. Və istiva sifətinin al-uluf sifətindən fərqi o idi ki, istiva Allah Subhanahu Taala'nın feili sifətidir. Aydındır? Məsələn, sual verilsə ki, Allah Subhanahu Taala göyləri və yeri xəlq etməmişdən qabaq istava sifətinə, yəni bu feili sifətə növ olaraq, yəni malik idi. Biz deyirik ki, bizə məlum olan budur ki, Allah Subhanahu Taala göyləri və yeri xəlq edəndən sonra ərşinə istava idi. Bizə məlum olan budur. Və məlum olmayan barəsində hökm vermirik, ancaq onu deyirik ki, Allah Subhanahu Taala kainatı yaratmamışdan qabaq və yaradandan sonra və ərşinə istava etməmişdən qabaq və ərşinə istava edəndən sonra fərq etməz, onun barəsində uluf sifəti sabit idi. Yəni, Allah Subhanahu Taala zatı ilə, bütün sifətləri ilə, şanı ilə, bütün feilləri ilə, ucalıq sifəti ilə sifətlənib. Bu, onun zatı sifətidir və onun zatından ayrılmaz bir sifətdir. Həmçinin, keçən dərsdə, İstavanı əlaqəli bəzi məsələləri qeyd elədim. Və istəyirəm bu dərsdə bidət əhlinin bəzi şübhələrini gətirəm. Və istava barəsində onların əsas və məşhur şübhələri budur ki, istava kəlməsini istavlə mənasında yozurlar. Çünki istava ərəb dilində məlumdur. Bir şeyin üzərinə çıxmaq, yüksəlmək, bir şeyin üzərində qərar tutmaq və s. Amma bidət əhli bu istava ləfsini istavlə, yəni hökmə altına aldı. Bu məna ilə təvilləyirlər. Və ümumiyyətlə, bidət əhlinin fərq etməz. Bunlar, yəni əşarilər olsun, ya maturidlər, ya sufilər, ya cəhmi, qədəri, rafisi fərq etməz. İstər bu məsələ olsun, istər qeyr məsələlərdə. Bidət əhlinin belə bir vəsfi var. Necə ki, İmam Şatibi Rəhməhullah Əl-İhsan kitabında gətirir bunu. Deyir ki, bidət əhli üçün önəmli olan dəlilin mövcudluğu deyil. Yəni, bu məsələdə Qurandan və ya sünnədən dəlil var ya yox. Bu, onlar üçün önəmli deyil. Onlar üçün önəmli olan o dəlilin əqidələrinə uyğun olub-olmamasıdır. Məsələn, haqq əhli necədir? Haqq əhlinə görə birinci dəlil tapılar, düzdürmü? Sonra o dəlil üzərində hökum qurlar, əqidə qurlar. Yəni, təməl atılar, sonra bina tikirlər. Bunlar isə yox, birinci binanı tikirlər, sonra təməlini axtarırlar. Yəni, özlərindən birinci bir əqidə qururlar, əqidə, batil bir əqidə. Və sonra baxırlar, çıxırlar axtarışa, görək qurduqları bu əqidəyə nə tapacaqlar Quran və sünnədə? Nəsə tapsalar, deyirlər ki, hə, bu ayə, bu hədis bizim etiqadı təsdiqləyir. Nəsə tapmasalar, təvilləyəcəklər. Məsələn, tutaq ki, hədis. Əgər bir hədis səhih olsa və bidət əhlinin etiqadına uyğun olmasa, onlar o hədisi rahat bir şəkildə rədd edərlər. Və bir hədis uydurma olsun, fəqət etiqadlarına uyğun olsun, o hədisi qəbul edərlər. Çünki onlar üçün önəmli olan hədisin səhih olub-olmamağı deyil, öz etiqadlarına uyğun olub-olmamağıdır. Bu hədisdə belədirlər. Quran ayələrində isə bunun oxşarıdır. Ayəni rədd edə bilmədiklərinə görə qaçırlar ayənin təvilinə. Təvil də inkardır, təhrifdir, fərq odur ki, dolayısı yoluna təhrif edirlər. Və bu ayəyə də belə yanaşırlar. Görüblər ki, Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu Taala 7 yerdə məhz istavadan danışır. Yəni, Allah Subhanahu Taala'nın uluv sifətini Quranda isbat edən nə qədər ayə var? Kim deyər? 300-ə yaxındır. Yəni 200-dən artıq ayə var. Məhz Allahı zatı ilə, feyli ilə, şanı ilə uluv sifətinə dəlalət edən. Amma məhz feyli sifət olaraq istavaya dəlalət edən 7 dənə ayə var. Və bunlar da bunun şahididirlər. Hər gündə bu Quranı oxuyurlar. Ona görə məcbur olublar bu ayələr təvilləsinlər. Və deyiblər ki, Allah subhanahu taala göyləri yeri xəlq edəndən sonra ərşinə istava etdi, yəni ərşi hökmü altına aldı. Və iddia elədilər ki, istavanın mənalarından biri də istav elədi. Yəni hökmü altına almaq. Məsələn, əslində, mən ərəb dilində rast gəlməmişəm ki, istavaya istavla mənası yüklənsin. Düzdür, məsələn, bəzi lüğətçilər deyiblər. Deyiblər ki, məsələn, istavanın 20-dən çox mənası var. Amma məsələn, mən özüm şəxsən onlara etibar etmirəm. Çünki o lüğətçilərdən eləsi var ki, bidətçidir. Məsələn, tutaq ki, Zəməxşəri. Nə olsun ki, qramatikada güclüdür. Amma etiqadı muqtəzilədəndir. Ona görə istər-istəməz bidət əhli bu şey diqqət, yəni diqqətliyin. Hətta ərəb dili lüğətini də körlüyüblar. Məsələn, ərəb dilini oxuyanda nəhv elmində bunu görürsün. Hətta, məsələn, bidət əhli olub dilçi, dilçi bir alim, amma etiqadı yəni səhih deyil. Amma dilçi alimdir. Hamı onu dilçilikdə imam qəbul edir. Və öz məqamından istifadə edib. Və ərəb dilçiliyində elə qaydalar qoyub, onun fərqinə varmayan o qaydanı götürüb. Amma əslində o qaydanı götürməklə hər hansı bir sifət iptal olundu, ləvq olundu. Məsələn, məşhur Əcrumiyyədə var bu. Və Əcrumiyyənin şərhində. Məsələn, orada kəlamı Yəni, alim necə vəsf edir? Deyir ki, kəlam olur ki, fayda ifadə eləsin. Yəni, o ondan fayda hasil olsun. Yəni, qabağındakı bilsin ki, sən nə deyirsən. Kəlam budur. Fərq etməz. İstər ləfz ilə olsun. Yəni, məsələn, mən deyir, siz mənə sual verirsiniz ki, sənin adın, məsələn, Vüqardır. Mən deyirəm ki, həm, bəli. Mən neynədim? Dil ilə dedim bunu. Fayda hasil oldu. İndi mən bəli deməyim. Götürün bir kağıza yazın bəli. Sizə bunu göstərim. Bu sizin üçün cavab oldu? Cavab oldu. Və ya nə yazmayım, nə də dil ilə deməyim. Bir dənə başma aşağı eləsəm belə, işarə etsəm, sizin üçün bu cavab oldu, düzdürmü? Məsələn, ona görə qayda qoyub ki, orada kəlam odur ki, ondan fayda hasil olsun. Fərq etməz. O ləfz olsun, yazı olsun və ya işarə. Subhanallah. Bu, Muqtəzilənin kəlama qoyduğu qaydadır. Muqtəzilənin kəlama qoyduğu qaydadır. Çünki biz kəlamı bu cür götürsək, sonra Muqtəzilə bizə deyəcək ki, Allahın Musa ilə danışması da bu cürdür. Və kəlləm Allah Musa təklimə, Allah Musa ilə danışdı, yəni işarələrlə. Çünki kəlam odur ki, ondan fayda hasıl olsun. Şərt deyil ləfz ilə, hətta işarə olsa da olar. Ona görə olub belə şeylər. Hətta qramatikaya salıblar öz etiqadlarını, hansı ki, ərəblər bu ləfzi bu cür işlətməyiblər. Ona görə İbn-i Qeym Rəhməlullah və Səvaqül Mursələdə istavanın ərəb dilçiliyində növlərindən danışanda cəmi 4 dənə növü gətirir. Ərəb dilçiliyində, yəni 4 dənə növünü gətirir. Qoy olsun 5-6, yəni bundan artıq olmaz. Hər bir halda bizim üçün önəmli olan bu deyil. Önəmli olan Quranda istava ləfsi necə gəlib? Çünki dəlil Qurandan götürülüb. Bu məsələdə bizim dəlilimiz Quran, yəni Quran ayəsi üzərindədir. Və münaqişə də bu ayələr üzərindədir. Və Quranda da istava ləfsi 3 cür gəlib. Daha doğrusu 2 cür. Biri gəlib mutlaq olaraq. Mutlaq, yəni hərfi cərsiz, ön qoşma olmadan. Bizim dildə. Bir də var, müqayyət gəlib. Yəni, hər hansı hərfi cəblərlə. Bir gəlib ilə nə? İlə, istiqamət. Bir də alə.
Məsələn, bax bu formada. İstava, mutlaq və müqayyət. Mutlaq odur ki, yəni heç bir hərfi cəri yoxdur. Məsələn, fikir ver. Və ləmmə bələğə əşüddəhu və istəvə. Qasas surası 14-cü ayədir. Əgər istava, istava sözü, hərfi cərsiz gəlsə bu cür. Mənası odur ki, kamulə, yəni kamilləşdi. Necə ki, Musa aleyhissalam barəsində. Deyir ki, o güclülük çağına çatdı və kamilləşdi. Deməli, istava nə mənanı verdi? Mütləq gəlsə. Mütləq gəlsə. Bax, bu bir önəmli qaydadır ki, ərəb dilində kəlmələri heç vaxt tək götürməyin. Məsələn, İbn Qeym rəhməllah Savaqül Mursələdə bu arada geniş danışır. Hətta 50 vacih gətirir, 50 növ gətirir, bu məsələdən danışır. Yəni, ən böyük problem budur ki, ərəb dilində kəlmələri fərd olaraq götürüblər. Amma ərəb belə götürmür. Ərəb kəlmədən məna başa düşür necə? O kəlmənin yanında olan kəlmələrə əsasən. Ona görə istava kəlməsi mütləq gələndə budur, yəni kamilləşmək. Ancaq bir də Quranda gəlib müqayyət. Müqayyət, yəni hər hansı bir kəlmə ilə yanaşı. Və Quranda iki növ gəlib. Bir ilə, hərfi cəri ilə, məsələn, Sümmə istava ilə səmə, vəhiyyə duxan. Fussilə surası 11-ci ayə. Yəni Allah Subhanahu taala duman halında olan səmaya yönəldi. Yəni istava ilə mənasında gələndə bu mənadadır. Yəni iradə ilə, bir niyyət ilə bir şeyə yönəlmək, bir şeyə qəsdləmək. İstava ilə hərfi cəri ilə gəlsə. Bir də Quranda gəlib istava alə hərfi cəri ilə. Məsələn, litəstavu alə zuhurihi. Zuhruf surası 13-cü ayə. Yəni Allah Subhanahu taala burada danışır heyvanlardan, mini heyvanlarından. Və Allah Subhanahu taala onları bizə nə üçün, bizim üçün nə üçün xəlq edib? Filan-filan səbəblərə görə o səbəblərdən də biri budur. Litəstavu alə zuhurihi. Onların üzərinə minəsiz. Fikir ver, istava, litəstavu alə. Hərfi cəri ilə gələndə üzərinə çıxmaq mənasını verir. Bu ərəb dilində belədir. Və ya məsələn, Hud surəsində Allah Subhanahu taala buyurur: "Vastavat alal-judi." Nuh aleyhissalamın gəmisi barəsində ki, o dağın üzərinə qərar tutdu. Orada da istava sözü alənə gəlir. Və ya məsələn, Fatih surəsi 29-cu ayə. "Fastava ala suqihi." "Fastava ala suqihi." Öz kökü üzərində qərar tutdu. Yəni, istava alə hərfi cəri ilə gələndə bu mənanı verir. Yəni, kim bundan əksini iddia etsə, ərəbin bilmədiyi bir şey iddia etmiş olur. Yəni, ərəb deyir ki, sən mənim dilimlə danışırsansa, mənim dilimdə belə bir qayda yoxdur. İstava alə hərfi cəri ilə gələndə mənası budur. Qərar tutmaq, üzərinə yüksəlmək və s. Və bundan da çox ayələr var. İndi mən hansı ki, üst dördünü qeyd elədim. İstava kəlməsinin alə hərfi cəri ilə gəlməsi. Bütün yerlərdə bu mənalarını verir. Yüksəlməyə qərar tutmaq və s. İndi fikir verin, Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taalanın ərşə istavasından bəhs edən ayələr necədir? Hamısında alə hərfi cəri ilə gəlir. Məsələn, Ar-Rəhmanu aləl arş istava. İstava alə hərfi cəri ilə gəldi. Və ya huvə alləzi xaləqə səməvat vəl ərdə fi sittətə əyyən sümmə istəvə aləl arş. Məna qətidir. Və bu mənadan qeyr bir məna iddia edən dəlil gətirməlidir. Hə, biz deyəndə ki, dəlil gətirməlidir, onlar belə bir dəlil gətirirlər. O da məşhurdur. Çoxsunuz da bəlkə bilir bunu. Bir şeirdir, bir kupletdir. Qad istəvə bişrun aləl iraq min xeyri seyfin və da min mihraq. Yəni, Bişir İraqı istila etdi, qılınçsız və qansız. Orada gəlir ki, Bişrun qad istava aləl İraq. Gətirirlər ki, istava kəlməsi bu şeirdə alə hərfi cəri ilə gəlir, amma mənası istila etməkdir. Qad istava Bişrun aləl İraq. Mənası, yəni, düzdür, mənasız o mənanı vermir, hələ onların dediyi kimi qəbul etsək. Necə Şeyx Hüseymin deyir, deyirsə məna da o mənanı vermir. Hələ güzəş diləsək və desək ki, hə, tutaq ki, siz deyən mənanı verir, yəni istila mənasını, onda biz deyirik ki, bu şeir kimin şeiridir?
Bir şey.
Yo, yo. Ümumiyyətlə, xristiyan olsun, kim, kimdir müəllifi? Yəni, etibarlıdır kimdir? Heç müəllifi bilinmir. Bu şeirin müəllifi bilinmir. Yəni, ərəb dilində şeirdən dəlil gətirmək var. Fərq etməz, lab, cahiliyyə şeirlərindən. Cahiliyyə şeirlərindən dəlil gətirmək şərəfdir. Çünki cahiliyyə dövrü ərəblərin şeiridir, körlanmayıb, hələm safdır, bədəvi ərəblərin şeirləri. Yaxşı, bu kimin şeiridir? Bilinmir. Baxma ki, bu o mənanı da verir. Həmçinin bu ayədə iki dənə məsələ var. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. O Allah hansı ki göyləri və yeri 6 gündə xalq etdi, sonra ərşə istiva etdi. Bu ayədə istava ala ləfzindən savayı 2 dənə də ləfz var ki, bu da birbaşa əhlüsünnətin etiqadını təsdiqləyir bu məsələdə. Onlardan biri arş kəlməsidir. Əgər bu ayənin mənasını onların zənn etdiyi kimi götürsəydik, məsələn belə, Allah subhanahu taala göyləri və yeri 6 gündə xəlq edəndən sonra ərşə hökmü altına aldı. İndi sual ortaya çıxır. Göy və yer Allahın hökmündən kənardadır? Cavab yox. Axı Allah subhanahu taala göyə və yerə istavadan danışmadı. Onda biz deyirik ki, فَإِنَّهُ اِسْتَوَى عَلَى الْقَمَرِ اِسْتَوَى عَلَى الشَّمْسِ اِسْتَوَى عَلَى الْأَرْضِ Var şəriətdə belə şey. Allah günəşi, ayı, günəşə, aya istiva etdi. Çünki bunlara görə hökmə altına almaqdırsa, onda bunlar hamısı deyilməlidir. Amma Quranda istiva kəlməsi ki, alə hərfi cəri ilə 7 yerdə keçir. Fikir verin, hamısında nədən danışılır? Arşdan. Məgər tək arş Allahın hökmündədir? Bu özü dəlildir ki, söhbət o deyil. Zaten istava alə hərfi cərini o mənanı da vermir. İkinci məsələ də sümmə ləfsidir. Sümmə tərtibdir. Bunların mənası ilə götürsək ki, istav ilə hökmə altına aldı. İndi mənasına baxın. Allah göyləri yeri yaradandan sonra ərşə hökmə altına alır. Yəni, göyləri yeri xəlq etməmişdən qabaq, ərş onun hökmündən kənarda olub. Çünki sümmə onu tələb eləyir. Sonra... Göyləri yeri 6 gündə yaratdı, sonra ərşə hökmə altına aldı. Bunlar hamısı küfürdür. Burada başqa bir məna da var. Əgər istavaya bu mənada istav ilə mənasını yükləsək, onda elə çıxır ki, göyləri yeri xəlq etməmişdən qabaq, ərş başqa birisinin hökmə altında olub, onun mülkü olub və sonra Allah subhanahu taala onu istila eləyib. Çünki istila mənası, sözünün mənası budur. Kimin sökmə altındadır. Sən gedib onu istila eləyirsən. Yəni, var gücünlə ələ keçirirsən. Bütün bunlar Allah subhanahu taala təndir. Hamısı. Yəni, onlar əslində Allah subhanahu taala tən edən qövmdirlər. Özlərində xəbəri yoxdurlar. Həmçinin onlar bu məsələdə dəlil gətiriblər Quranda olan maiyyə ayələrini. Yəni, məsələn, o ayələr ki, Allah subhanahu taala deyir ki, siz haradasınızsa, Allah oradadır. Hədis surəsində. Və Mücadələ surəsində 4 nəfər söhbət edirsə, 5-incisi Allahdır, 5 nəfər 6-incisi Allahdır. Bundan çox az olsun, neçə nəfər olsun, siz haradasınızsa, Allah oradadır. Mücadələ surəsində olan ayə. Bu ayələri götürüblər. Və bu ayələr ilə Allah subhanahu taalanın uluv sifətini, yəni zatı uluvluğunu inkarlamaq istəyiblər. Və əhlüsünnə vəl cəmanın bu məsələdə bunlara cavab belədir. Əhlüsünnə vəl cəma deyir ki, əslində Allahın maiyyə sifəti, maiyyə, yəni ərəb dilində hərfi cərk var, ma'a. Ma'a, yəni birlikdə. O hərfdən götürülüb. Maiyyə, yəni Allahın birlikdə olma sifəti. Bu ayələrə əhl-i sünnətə dəlil gətiriblər. Ki, bu ayələr dəlildir ki, Allah subhanahu aleyhi ərşinin fövqündə deyil. Və bizim cavabımız belədir. Birinci, əhl-i sünnə Allahın zatı uluv və istava kimi, feyli sifətini də qəbul etdiyi kimi, Allah subhanahu aleyhi ərşinin maiyyə sifətini də qəbul edir. Yəni, onlar bunu bizə elə dəlil gətirirlər ki, güya biz Allah subhanahu aleyhi ərşinin maiyyə sifətini inkar edirik. Biz inkar etmirik ki, biz bunu da qəbul edirik. Biz hamısını qəbul edirik. Sizsiz, nəfsinizə və etiqadınıza uyğun olanı qəbul edib, uyğun olmayanı rədd edən. Və ona görə Quranda maiyyədə iki növ gəlib, iki cür gəlib. Onlardan biri ümumi mənadadır, bir də ki, xüsusi mənada. Məsələn, ümumi mənada olan maiyyə budur ki, məsələn, və huvə məəkum eynə məkuntum. Hədis surəsində. Siz haradasınız, Allah oradadır. Bu, maiyyənin dəllidir, ümumi maiyyədir. Yəni, Allahın ümumi birliyi. Yəni, fərq etməz. Müsəlman olsun, mömin olsun, kafir olsun, insan olsun, heyvan olsun, canlı olsun, canlısı olsun. Fərq etməz. Və huvə məəkum eynə məkuntum. Siz haradasınız, Allah oradadır. Bu, ümumi maiyyədir. Bu, birinci növdür. Yəni, Allah subhanahu aleyhi məxluqatı ilədir necə? Elmi ilə, qüdrəti ilə. Bunun da dəlli gələcək. Bir də var xüsusi maiyyə. Xüsusi maiyyədə iki növdür. Var şəxs ilə müqayyəd olan, var vəsf ilə müqayyəd olan. Şəxs ilə vəsf ilə nədir? Yəni, Allah bərabərdir xüsusi şəxslərlə. Bu, Allahın maiyyəsidir, müqayyəd bir şəxs. Şəxsi ilə qeydli olan maiyyəsi. Məsələn, Tövbə surəsi 40-cı ayə. Allah subhanətə Allah orada Peyğəmbərin dilindən deyir, mağarada Abu Bakrə Allah Rasulü nə deyir? Lə təhsən, inna Allahə mə'nə. Yəni, üzülmə, Allah bizimlə bərabərdir. Yəni, şəxs olaraq, şəxsinə söhbət getdi. Çünki o mağarada kim idi? Abu Bakrına Ömər. İnna Allahə mə'nə. Allah bizimlədir. Abu Bakrına Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bir də var Allahın maiyyəsi. Müqayyəd bi vasf. Yəni, xüsusi vəsflərə, xislətə, xasiyyətə sahib olanla Allahın birliyi. Məsələn, İnna Allahə mə'ə sabirin. Allah səbir edənlər nədir? Yəni, kim səbir vəsfinə layiqdirsə, Allah onadır. Nə ilə? Yəni, yardımı ilə. Yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, və bidətçi belə bir sual verə bilər. Yəni, ağlına bu sual gələ bilər. Deyər ki, onda siz də Allahın maiyyə sifətini nə elədiniz bu ayələri? Təvillədiniz. Biz deyirik ki, bəli, biz təvillədik. Amma sən ki, bizi təvildə iddiam edirsən, sənin təvildən qəsdin nədir? Əgər qəsdin odursa ki, biz bu ayələri zahiri mənasından çıxarıb, bu ayələrə məzəz hökmünü yüklədik, yox, belə elədik biz, belə eləmədik. Biz elə ayələrin zahiri hökmündən danışırıq. Biz ayələrin zahiri hökmündən danışırıq. Əgər siz təvil sözü ilə bunu qəsd edirsinizsə, biz belə eləməmişik. Hə, təvil sözü ilə qəsdiniz təfsirdirsə, Quran və sünnəyə uyğun və ərəb dilinin qaydasına uyğun təfsir etmişik. Yəni, ayırmışıq ki, maiyyəni ispat edirik. Bu təfsirimiz, fikir verin, o önəmli qaydadır. Bu təfsirimiz, bu sifətin, Allahın maiyyə sifətinin inkarına xidmət elədi, ispatına. İspatına. Bizim təfsirimizlə sizin təfsiriniz burada fərqlənir. Siz hansı ayəni təfsir etməyə qalxmışsınızsa, nəticə ona gətirib çıxar ki, ayələri inkar eləmişsiniz. Sizin təfsiriniz Allahın sifətlərinin inkarına qulluq edir. Bizim təfsirimiz Allahın sifətlərinin ispatına. Bu təfsir budur. Yəni, ayırdıq ki, Allahın maiyyəsi ümumidir, xüsusidir, şəxs ilə vəsf ilə müqayyəddir, qutardı. Bunun dəlli Quran və sünnə və ərəb dilidir. Çünki bunlarda problem nədir, yenə də deyirəm. Bu, inşallah gələn dərsdə mən bunu geniş danışaram. Yəni, onlar götürüblər kəlmələri tək-tək. Bu, onlarda problemdir. Amma ərəb dilində kəlmə tək olaraq fayda vermir. Ta ki onu sən cümlənin içinə salmadıqca. Ərəblərdə ona siyaq deyirlər. Yəni cümlənin gəliş üslubundan bilinir ki, bu cümlədəki o kəlmənin mənası nədir? Bayaqlar gördünüz, istava elə Quranda 3 dənə mənaya gəldi. Amma kəlmə olaraq, kəlmə olaraq. Bu kəlmə təkdir istava. İndi mən sual verirəm. Qardaş, istavanın mənası nədir? Yo, istava fərd olaraq, fərd olaraq. Heç nə deyə bilməyirsən sən. Çünki sən nə məna desən, deyəcəm başqa mənası da var axı. Ona görə mən desəm ki, istavanın mənası nədir? Sən deməlisən ki, məsələn, cümlədə işlət deyim. Əgər mən onu hərfi cərsiz işlətsəm, məsələn, bu ayədəki kimi. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى Sən deyəcəsən ki, ey kamulə, yəni kamilləşdi. İlə nə işlətsəm, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَى deyəcəsən ki, yönəldi. Alə hərfi cəri ilə işlətsəm, deyəcəsən ki, yüksəldi, qərar tutdu, üzərinə çıxdı və s. Ona görə ərəb dilində bu qaydadır. Hərflər tək götürülməz. Maiyyə də belədir. Ərəb dilindən xəbəri olan və ya olmayan bir insana sual ver. Bu ayədən nə başa düşdü? Allah subhanahu taala Hadis surəsində deyir: "Ya'lamu ma yalicu fil ardı və ma yaxrucu minha və ma yanzilu minəs səmai və ma ya'rucu fiha." Yerdən nə çıxırsa, yerə nə girirsə, səmaya nə qalxırsa və səmadan nə enirsə, hər şey bilir o. "Və huwa ma'akum aynama kuntum" Niyə görə? Çünki siz haradasa Allah oradadır. Vallahu bimə tə'məluna basir. Və bütün etdiklərinizi görəndir. Nə başa düşdün? Allahın bizimlə bərabərliyindən nə başa düşdün? Yəni Allah subhanahu taala elmi və görməsi ilə sizinlədir. Çünki, baxın, istava, maiyyəni bidət əhlinin zənn etdiyi kimi, zatı bərabərliyi kimi qəbul etsək, əslində ma'a hərfi cəri mütləq olaraq bu mənanı vermir. Məsələn, Fətih surəsi 29-cu ayə Muhammedur Rasulullah vəlləzina ma'ahu Muhammed Allahın rəsulüdür, onunla bərabər olanlar. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə zatı bərabərliyə qalanda kafirlər də onun yanında idi, münafıqlar da. Söhbət bunlardan gedir, söhbət möminlərdən gedir. Yəni vəlləzina ma'ahu onunla bərabər. Yəni nə? İmanda onunla bir olanlar. Bu haqq yolunda onunla bir olanlar. Yəni ma'iyyədən qəsd tək o deyil ki, bir şeyin bir şeyə qatışması. Yəni Allah bizimlədir, yəni zatı ilə bizə qatışıb, məxluqatına girib. Əsla. Əgər belə olsaydı, onda onların özlərinin bizə qarşı gətirdiyi dəlillər onların özlərinə qarşıdır. Məsələn, İnna Allaha ma'a sabirin. Allah səbir edənlərlədir. Onda Allah səbir etməyənlər nə deyil? Çünki onlara görə belə çıxdı. Bax, İnna Allaha ma'a sabirin. Allah səbir edənlər nədir? Əgər bu zatı bərabərlikdirsə, səbr edənlərin yanındadırsa, deməli səbr etməyənlərin yanında Allah yoxdur. Bəs o biri ayədə deyir: "Və huva ma'akum eynəmə kuntum", sərdasa Allah ordadır. Quranda tənakus, ziddiyyət var. Və Allah subhanahu taala deyir: "Tövbə 40-da: "Lə təhsən innəllaha ma'ana." Kədərləmə, Allah bizimlədir. Yəni Allah subhanahu taala mağarada idi. Allaha məkan verdi. Və Allah subhanahu taala Hud surəsi 46-cı ayədə Musa aleyhissalamla Harun aleyhissalam Fironun yanına gedəndə onlara deyir: "Lə təxafə" və ikilikdə gəlir. Bu lap dəhşətdir. "Lə təxafə" deyir, qorxmuyun, yəni ikiniz. "İnnəni ma'akuma" mən sizin ikinizlə bərabərəm. Necə başa düşürsən? Yəni Allah subhanahu taala həmin anda Musa aleyhissalamla, yəni zatı bərabərliyi götürsək, Harun aleyhissalamın yanında idi. Bütün məxluqatdan xali idi. Nə başa düşdü? Ayənin davamında deyir: "İnnəni ma'akumə" mən sizin ikinizlə bərabərəm. "Əsma'u və əra" seçdir və görürəm. Subhanallah. Allah subhanahu özü deyir. Yəni biz ayəni təvil etdik. Yəni ayəni zahiri mənasından çıxartdı, ona məcaz yüklədi. Yox, vallahi. Biz ayəni elə zahiri mənasında götürmüşük. Fərqimiz ondadır ki, biz bu kəlməni tək yox, cümlənin içərisində götürmüşük. Və Quran, sünnə və ərəb dilçiliyi nəyi bizdən istəyir və bunun tələbinə cavab vermişik və bu cür də qəbul eləmişik. Həmçinin burada başqa bir məsələ də var. Bu da məsələn sual verilir. Deyilir ki, Allahın uluv sifəti və maiyyə sifəti bir-birinə ziddir? Cavabdır ki, yox. Artıq bunu dediyim, biraz da xülasə edirəm. Bir, Allah subhanət alan kəlamında heç bir ziddiyyət yoxdur. Allah subhanət ala deyir, Ar-Rahmanu aləl arş istəvə. Rahman ərşə istəvə etdi, yüksəldi. Və həmsinin deyir ki, Və huvə məakum eynə məkuntum. Siz haradasa Allah da oradadır. Bu bir-birinə zidd deyil. Bidət əhli bunu əks görsələr belə zidd deyil. Çünki Allahın kəlamında heç bir ziddiyyət yoxdur. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah da Aqlu və Naql kitabında 1-ci cilddə 46-48-ci səhifələrdədir. Orada deyir ki, yəni əgər ağılla yəni əqlinə nəql ağılla nəql, yəni Quran və sünnə bir-birinə zidd kimi görünsə, əslində bu görünə bilməz. Qeyri-mümkündür. Şayət kimsə bunu iddia eləsə, bilin ki, ya ağılda nəsə problem var, ya da nəqildə. Nəqildə olan problem odur ki, gətirilən hədisdir, nədirsə, ya səhih deyil, gətirilən ayətsiz bu məsələnə əlaqəsi yoxdur. Nəqildə problem var, ya da əqildə problem var. Kim ki, o Quran və sünnəni ağla zid görübsə, onun öz ağlında problem var. Ki, o iki məsələni uyuşdura bilməyib. Ona görə biz deyirik ki, bidət əhlinin ağlında problem var bu məsələdə. Çünki onların iddiasına görə Quranda ziddiyyət var. Allahın uluv sifəti ilə maiyyə sifətini bir-birinə zidd görüblər. Və Quranda ziddiyyət ola bilməz. Və ikincisi, biz əslində bu şeyi məxluqat üzərində də müşahidə edirik. Necə ki, Əbu Hanifə rəhməhullah deyir ki, misal gətirir. Hansı ki, bir qadın ona gəlir, deyir ki, Və huvə məakum eynə məkuntum. Bu ayəni, hədis surəsindəki ayən axırındakı bu ibarəni sual verir. Deyir ki, siz haradasa Allah oradadır. Əbu Hanifə deyir ki, bu ona bənziyir ki, sən uzaq bir məkanda olan dostuna məktub yazmışsan və deyirsən ki, narahat olma, mən sənəyəm. Amma həqiqətdə sən zatınla, onunlasan, onun zatına bitişmisən, qarışmısan ona, yox. Yəni, bu ərəb dilində işlənir. Və bu məxluqatda da görünür bu şey. Və ya, məsələn, başqa bir misal, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah, Aqidat-ül-Vasatiyyədə gətirir bunu, ay misalını. Məsələn, deyir ki, səfərə çıxan şəxs, hamı bunu şahidə edir. Hara gedirsən, ay sənədir. Sən ayı ötüb kesə bilərsən, hara gedirsən, ay sənə gəzir. Deyir, səfərdə olan adam belə bir ifadə işlədir. Mən hara gedirəmsə, ay bizimlədir. Bax, ay əslində zatı ilə səmadadır, səmadadır. Bu həqiqətdir, həqiqətdir. Və ay bizimlədir deyəndə, həqiqətən bizimlədir, həqiqətən bizimlədir. Nə ilə? Nuru ilə, ışığı ilə, görüntüsü ilə və s. Fikir ver, hətta bu bir məxluq üzərində caizdir. Ay Allahın yaratdığı məxluqdur. Hətta onun üçün bu caizdir. Yəni, bidətçilərin ziddiyyət gördüyü bir şey ayda mümkündür. Zatı ilə səmadadır, həm də bizimlədir. Və sən təsəvvürlə, Xalikdə bu necə mümkün olmasın? Hansı ki, o, çəkilən və çəkilməyən bütün misallardan ucadadır. Və çəkdiyim misallar, Allah subhanə talanın zatı və sifətləri qarşısında heç nə deyər. Bu, əslən, misal deyil heç. Misal deyil heç bu. Yəni, Allahın zatına, yəni Allahın uluv və maiyyəsinə nisbətdə bu misal heç nədir? Biz bu misalı aciz ağlımızla çəkirik, bir-birimizi başa salmaq üçün. Və deyirik ki, əgər məxluqda bu mümkünsə, Xalikdə necə? Həmçinin bunun eynisi, məsələn, başqa bir hədis də var. Allah subhanətə Allah namaz qılanla qiblənin arasına girər. Və başqa ləfzdə gəlir ki, namaz qılan qabağına tüfürməsin, çünki Allahın vəkhi üzü onun önündədir. Bu hədislər də eyni bu cürdür. Biz deyirik ki, bir, Allah subhanətə Allahın istəva sifətini də qəbul edirik, bu sifətini də qəbul edirik. Və biz deyirik ki, bəli, Allah subhanətə Allah namaz qılanın önündədir. Qiblə ilə onun qabağındadır. Bu təsdiqləyirik bunu. Biz bunu inkarlamırıq ki, bunu bizə dəlil gətirsinlər. Və burada heç bir ziddiyyət yoxdur. İkincisi, yəni həmin misala qayıdıram. Belə şey məxluqatda da mümkündür. Məsələn, sən düz bax üfüqə, günəş çıxır. Deyirsən ki, günəş mənə üzbəyüzdür. Həqiqətdə üzbəyüzdür ya yox? Həqiqətdə üzbəyüzdür. Amma o, səmadadır. Özü gör, harada? Subhanallahil azim. Hətta bu məxluqda mümkündür. Sən üfüqdən çıxan günəşə bunu deyirsən. Üçüncüsü, yenə də Allah bütün misallardan ucadır. Və bu çəkdiyim misal, Allah subhanət alanın bu məsələdəki zatı və feyli misalının yanında heç nədir. Yəni, misal çəkə bilmərik. Başa düşmək üçün çəkirəm. Ki, məxluq üçün mümkündürsə, xaliq üçün necə? İndi qeyd edəcəyim məsələlər biraz qəliz məsələlərdir. Buna görə çalışacaq, mən başa salım. Siz də çalışın, biraz başa düşün. Yəni, yaxşı başa düşün. Ona görə lazımdır ki, yəni, dəqiq dinləyəsən bunu. Çünki şübhə özü, biz məcburuq bu şübhələrə cavab verək. Mövzu yəndə Allahın istava, uluv sifəti barədədir. Şübhələrdən biri də cihətdir. Cihət. Cihət, yəni, yön istiqamət. Məsələn, işıq hansı istiqamətdədir? Əlinə işarə elədi, göstərdi yuxarıda. Bu qardaş sağımdadır, bu qardaş solda, bu qardaş öndə, divar arxamda. Bunlar hamısı istiqamətlərdir. Yəni, yön. Ərəblər deyir, cihə. Hansı ki, biz deyirik, cihət. Və bunlar bir də təhli deyib ki, bütün cihətlər məxluqdur. Zahirən götürəndə düz deyirlər. Bütün cihətlər məxluqdur, çünki sonradan yaradılıb. Və belə deyiblər. Bir şeydə ki, cihət var, deməli, o yerdə məxluq var. Və belə deyiblər. Hər məxluq bir cihətdədir, bir yöndədir. Həqiqətən də belədir. Ona görə deyiblər, əgər Allahın istava sifətini qəbul etsək, deməli, biz Allaha bir yön, istiqamət, cihət nisbət etmiş oluruq. Ki, bu da Allahın bir məxluqda olduğunu deməkdir. Çünki cihətlər məxluqdur. Sən desən ki, Allah filan cihətdədir, istiqamətdə göndə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işarə edib. Dedi ki, şahid ol, yarə. Təbii ki, bidətçilər bu hədisləri qəbul etməzlər. Ona görə biz məcburuq onların bu iddialarına əqli cavab verək. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bidət əhlinin əsma və sifətlər və qeyr məsələlər olsun. Haq əhlinə qarşı dəlil gətirdiyi elə bir ağlı dəlil yoxdur ki, onun rəddi elə ağlın olmasın. Çünki, qardaşlar, sarih ağıl ki var, düzgün ağıl, axmaq ağıl yox, düzgün ağıl. Quran o sünnə təsdiqləyir. Şəriət inkar edə bilməz. Və belə deyə bilərik. Şəriət ağla zid bir şeyi hökm olaraq qoya bilməz. Quran və sünnə ağla zid bir şeyi dayan edə bilməz. Necə ayələrdə gəl, ləalləkum təqilun. Biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, siz bunu başa düşəsiniz. Əgər Quran ağla zid bir şey nazil etsəydi, biz bunu necə başa düşə bilərdik ağıllarımızla? Və bu məsələdə bizim cavabımız belədir. Biz bir deyirik ki, və mən bu cavabları Şeyxülislamın kitablarından toplamışam və hətta məsələ o qədər uzundur ki, və istəməmişəm ki, yəni bir kəlməni çıxarım. Çünki bir dənə kəlməni çıxartsam, elə bilir ki, zəncir kimidir. Bir halqa ortadan çıxdı və salam, itirdim məsələni. Birinci biz deyirik ki, cihət ləfsi mücməl bir ləfsdir. Mücməl nədir? Yəni, onun təfsilatı ehtiyacı var. Yəni, üstü örtülü bir ləfsdir. Yəni, 100 dənə mənaya gələ bilər. Ona görə biz deyirik ki, sən cihət deyəndə nəyə qəst edirsən? Yön, istiqamət deyəndə sənin qəstin, məqsədin nədir? Çünki bəzən bu ləfsi ilə, yəni cihət ləfsi ilə Allahdan qeyri mövcudatların olduğu istiqamət nəzərdə tutula bilər.
istiqamət deyəndə Allahdan qeyri mövcudların olduğu istiqamət nəzərdə tutula bilər. Məsələn, bu qapı bir istiqamətdədir, amma Allahdan qeyri bir mövcuddur. Düzdürmü? Bəzən bu nəzərdə tutular. Bu zaman cihad nə sayılır? Məxluq sayılır. Bəzən cihad Allahdan qeyri mövcudatların olduğu istiqamət nəzərdə tutulur. Məsələn, qapı bu yöndədir. Bu mənada cihadı götürsək, bu mənada, baxa, ümumən cihad demirik. Deyirik ki, bu mənada olan cihad nədir? Məxluqdur. Sonradan yaradılıb. Məsələn, ərşin göylərin varlığı kimi. Məsələn, ərş, göy, yer və gördüyümüz hər şey hərəsi bir istiqamətdədir. Yəni, hərəsi bir cihəddədir və bu mənadakı cihəd nədir? Məxluqdur, çünki sonradan yaradılıb. Ancaq bəzən də bu cihəd ləfsi ilə Allahdan qeyri mövcudun olmadığı, bəzən də bu cihəd ləfsi ilə Allahdan qeyri heç bir mövcudun olmadığı istiqamət nəzərdə tutula bilər. Bu mənada nəzərdə tutulan cihət də aləmin fövqü sayılır. Aydındır? Yenə də təkrarlayıram. Bəzən də cihət, yəni yön, istiqamət ləfsi ilə Allahdan qeyri mövcudun olmadığı istiqamət nəzərdə tutula bilir. Məsələn, ərşin fövqündə Allahdan qeyri nə var? Bəzən də cihət ləfsi ilə fikir ver. Allahdan qeyri heç bir mövcudun olmadığı istiqamət nəzərdə tutula bilər. Bu mənada cihad işlənəndə nəzərdə tutulur bir dənə şey, aləmin fövqü. Bu mənada Allah bir cihəddədir. Bu mənada. Baxa, mən demirəm Allah cihəddədir. Qeyd deyirəm, bu mənada. Və belə deyə bilərik. Deyə bilərik ki, cihət ləfsindən var olan bir mövcud, mövcud olan bir şey qəsd edilə bilinəcəyi kimi, aləmlərin kənarı kimi qeyri-mövcud olan bir şey də qəsd edilə bilər. Cümlələr dəqiq daha. Çünki aləmin fövqündə mövcudat var, Allahdan savayı. Yəni, bir məxluq var. Hə, indi cihəd ləfsindən nə danışırsan? Çünki sən cihəd ləfsini deyəndə məxluqatla bağladın. Dedin ki, cihəd məxluqdur. Cihəd odur ki, onda məxluq var filan beş məkan. Ona görə bu məsələdə təfsilata giririk. Məsələn, bir insan desə ki, Allah heç bir cihətdə deyil. O düz deyir, ya səhv deyir? Qardaş deyir, səhv deyir. Qardaş, hə. Və ya desə ki, Allah bir cihətdədir. Yəni, hökum verə bilmirsən, düz deyir, ya səhv deyir. Fikir ver, bir insan desə ki, Allah bir cihətdədir, bir istiqamətdədir, bir göndədir desə, və belə desə, Allah bir istiqamətdə deyil. İnkar etsə və ispat etsə. Sən nəyə deyə bilməyəcəksən ki, düz deyir, nə də deyə bilməyəcəksən, səhv deyir. Ta ki, onun qəsdini bilmədiyicə. Ona qədər bir şəxs desə ki, Allah heç bir cəhətdə deyil. Onda biz onu deyərik. Sən bu cəhət, istiqamət, yön, ləfsi ilə nəyi qəsd edirsən? Mövcud olan məxluq bir şeyi bunu qəsd edirsən, əgər belədirsə, heç şübhəsiz Allah heç bir məxluqatın daxilində deyil. Bu mənada heç bir cəhətdə deyil. Yox, sən əgər cəhət ləfsi ilə aləmin kənarını, yəni qeyri-mövcudluğu, məkansızlığı nəzərdə tutursansa, biz buna nə deyirik? Bəli. Çünki Allah aləmin fövqündədir. Xülasə, cihət ləfsi ilə
cihad lafzıyla iki şey nəzərdə tutula bilər. Cihad lafzıyla biri yaradılmış mövcud, baxın, mövcud ma'dum, nə deməkdir? Mövcud, mövcuddur, ma'dum da yəni qeyri-mövcud. Necə, məsələn, Şeyxülislam deyir, məsələn, rafizlərə görə Mehdi nədir? Qeybdə mövcuddur. Bizə görə ma'dumdur, yəni qeyri-mövcud. Ma'dum mövcudun əksidir. Və ona görə Şeyx deyir ki, cihət ləfsi ilə iki şey nəzərdə tutula bilər. Biri yaradılmış, yəni yaradılmışdırsa, yəni nə? Məxluq. Biri yaradılmış, yəni məxluq olan mövcud, digəri də qeyri-mövcud olan ma'dum mənasında iki şey nəzərdə tutula bilər. Və biz bilirik ki, əgər sənin cihət ləfsindən qəstin qeyri-mövcud olan, qeyri-məxluq olan budursa, biz deyirik ki, bəli, bu yalnız aləmin fövqü üçün mümkündür və Allah da aləmin fövqündədir. Cihət ləfsi ilə qəstin sonradan yaradılmış bir mövcud nəzərdə tutulursa, Allah subhanətə Allah bundan münəzzəhdir. Çünki Allah subhanətə Allah xaliq məxluqatından ayrıdır zatı ilə və o bu məxluqatı yaradanda öz daxilində yaratmadı. İblis Allahın zatında deyil. Allahu Akbar. Bidətçilərə görə iblis və şeytanlar Allahın zatında fırlanırlar. Bu kafirlər hamısı. Biz deyirik ki, Allah subhanahu taala məxluqatından ayrıdır. Və Allah subhanahu taala məxluqatı öz zatında xəlq etməyib. Və məxluqatı öz zatının kənarında xəlq edib də sonradan məxluqatın içinə daxil olmuyor. Allahın zatı məxluqatının zatından ayrıdır və xaliqin zatı məxluqun zatından ucadadır. Məsələn, belə bir söhbət düşəndə bu məsələ nə? Əhli bidədən biri mənə demişdi ki, sənin bu dediklərin ağla ziddir. Hamısı ağla uyğundur. Heç bir ağıl sahibi bu dediklərini inkar edə bilməz. Mən də ona qayıdıb dedim ki, fərz edək ki, mənim bu dediklərim biraz ağla uyğun gəlmir. Amma hər bir halda mənim bu dediklərim sizin o sözünüz ki, var ha, Allah nə kainatın içində, nə də çölündə. Bu sözdən ağla daha yaxındır. Çünki onlar ki, dedilər Allah nə kainatın içində, nə də kainatın çölündədir, bir uşağı bunu dinən, ona başa düşəcək. Allahın yoxluğunu dilə gətirdin sən. Hər halda bizim sözümüz bu sözü dilə gətirənlərin ağlından ağla daha yaxındır. Və burada məsələn bidət əhlinin yəni bu cihət söhbətini ortaya atmaqda əsas iki nə qəsdi var. Bir Allahın zatı uluvunu inkar etmək. Bir dənə də rüyyətullah məsələsini Allah subhanətə alanı qiyamət günü görmək məsələsini inkarləmək. Yəni, cihət ləfzi ilə onlar bunu ortaya atıblar. Amma elə bir uçurma düşüblər ki, özləri fərqində deyirlər. Bütün gətirdikləri qaydalar, bütün dedikləri sözlər, hamısı onları Allahın yoxluğunu ispat etməyə aparır. Elə bil ki, onlar Allahın yoxluğunu ispat etmək istəyirlər bizə. İndi deyəcəyimə xüsusən fikir verin. Yəni, kim bunu başa düşsə, layiqincə. Bu məsələdə əsas qaydanı götürdü. Hətta deyəcəyim bu məsələni başa düşdüyü üçün kifayətdir. Baxın, əslində belə götürəndə, biz ki, dedik cihəd mücməl bir ləfsdir. Bununla mövcud, qeyri-mövcud ma'dum da nəzərdə tutula bilər. Bütün bunlardan sonra bir şey ortaya çıxır. Deməli, cihəd, yön, istiqamət, nəzəri, nisbi bir şeydir. Həqiqi var olan bir şey deyil. Və əslində, bu mənada götürsək və onların dediyi kimi, cihətin sonu yoxdur. Siz cihət üçün son tapa bilərsiniz? Yəni baxın ha, ümumi mənada mövcud olan cihət mənasını son tapa bilərəm. Ərş mövcud olan cihətlərin sonudur. Amma biz dedik ki, cihət ləfsindən tək bu məna qəst edilmir axı. Qeyri mövcud da qəst edilə bilər. Yəni aləmin fövqü. Bu mənada götürsək, cihət ləfsi nisbi bir məna daşıyır. Yəni cihətin sonu yoxdur. Fikir verin. Cihətin sonu yoxdur. Bunlara görə də Allah heç bir cihətdə deyil. Deməli, sonu olmayan bir şeydə var olmayan bir şey yoxdur meydi. Sonu olmayan bir şeydə, yəni nədə cihətdə var olmayan Allah yoxdur meydi. Çünki cihətin sonu yoxdur. Cihət sonsuzdur. Sən deyilsən, Allah heç bir cihətdə yoxdur. Yəni, sonsuz olaraq Allah heç bir yerdə yoxdur. Allahu akbar, kəbir. Bunu başa düşdünüz? Deməli, dərsi başa düşmüşsünüz. Və sonra başqa bir şübhə. O da məkan. Ət-təhəyyüz məsələsi. Ət-təhəyyüz, yəni yer tutmaq. Məkan məsələsi. Onlar deyiblər ki, Allah subhanətə alanın ərşinin fövqündə olduğunu ispat etsə, biz demiş oluruq ki, Allah cisimdir. Niyə? Çünki fəlsəfəçilərə görə hər cisim təhəyyüzdür. Yəni, yer tutub. Yəni, Allaha məkan verdin. Bu sual, bu şübhənin cavabında deyirik. Deyirik ki, məkan, təhəyyüz məsələsi də, yəni yer tutmaq məsələsi də, eyni cəhət ləfsi kimidir. Yəni, mücməl bir kəlmədir. Mücməl. Təfsilata ehtiyacı var. Yəni, sən məkan deyəndə nəyi qəst edirsən, onu bizə birinci deməlisən. Ümumiyyətlə, məkan dedikdə, hüdud daxilində, hüdud yəni məhdudiyyət, hüdud daxilində mövcud olan bir yer nəzərdə tutulur. Məkan deyəndə, yəni əsasən nəzərdə tutulan budur. Hüdud daxilində mövcud olan bir şey. Yəni, bugün insanların bu sözdən, məkan sözündən qəst etdiyilər məna budur. Onlar məkan nəyə deyirlər? Bir şeyin ki, hüdudu var, məhduddur, o məkandır. Və onlara görə hər cisim təhəyyüzdür. Yəni, məkan sahibidir. Çünki hər cisim onlara görə arazdır. Araz da özü, yəni, öz varlığı ilə qaim deyil. Yəni, ayaq üstə durması üçün nəyəsə ehtiyacı var. Yəni, lor dildə məkana. Amma məkan üçün bir də ikinci məna var. Məkan həm də məkansızlıq deməkdir. Fikir ver. Məkan həm də məkansızlıq deməkdir. Yəni, heçlik. İndi onu izah eləyəsəm. Yəni, məkan ləfsi ilə əslində məkansızlıq da qəst edilə bilər. Bu halda yenə də aləmin fövqü nəzərdə tutulur. Çünki məkandan qəstin nədir? Birinci onu araşdırmaq lazımdır. Çünki bunlar Allah bir məkanda ola bilməz və ya siz dediniz ki, Allah bir məkandadır, bunların bizə atdıqları söz, nəzərdə tutduqları məkan nədir? Aləmin fövqü. Çünki biz demirik ki, Allah aləmin içindədir. Biz deyirik, Allah aləmin fövqündədir. Ona görə bunların ibarəsi ilə götürsək, bunların öz sözü ilə götürsək, məkan həm də məkansızlıq anlamına gəlir. Və bu mənada nəzərdə tutulan aləmin fövqidir. Və fikir ver. Bu mənadakı məkan həqiqi olan, məhdud olan demək deyil. Aləmin fövqü məhduddur. Bu mənadakı məkan məhdud da deyil. Qaydanın üstünə xətt çəkdik. Və əslində bu mənadakı məkan məxluqat xəlq olunmamışdan da qabaq var idi. Çatdı. Onda Allah harada idi?
Məkansızlıq.
Hə? Yox. İstəyirsən buna məkansızlıq dinən, istəyirsən məkan dinən, bu artıq sözlə oynamaq. Fəlsəfəçilərin var, sözlə oynayırlar. Bu, budur. Ona qəsd önəmlidir. Çünki bunlar bizə deyəndə ki, siz Allaha məkan verdiniz, məkan nisbət etdiniz, qəstləri aləmin fövqidir. Onların qəsti nədir? Aləmin üstü. Biz onlara deyirik ki, məkan deyəndə siz nəzərdə tuturdunuz ki, məhdud bir şey. Aləmin fövqü üçün həd yoxdur axı. Həd yoxdursa, deməli, ora məkan deyil. Hətta məkan adı versəz də, məkansızlıq anlamında bir məkandır. Və bu mənadakı məkan məxluqat xəlq olunmamışdan da qabaq var idi. Onda Allah harada idi? Çünki bu mənadakı məkanın cihət kimi sonu yoxdur. Yenə də qayıdırıq. Sonsuz, sonu olmayan bir şeydə var olmayan bir şey yoxdur. Deyir. Aydındır? Düz, mən çox şey qeyd eləmişəm, istəmirəm, yəni dərsi çətinləşdirim. Və son olaraq, axırıncı bir şübhəni qeyd eləmək istəyirəm. O da yerin kürə şəklində olmasıdır. Yəni, belə bir şey ortaya atıblar. Deyirlər ki, yer kürə şəklindədir. Məsələn, biz deyəndə ki, dua edən əllərini ucalıq istiqamətinə qaldırır. Hə. Yəni, yer kürə şəklindədir. Biri yuxarı qaldırır əlini, biri aşağı qaldırır. Biri sağa, biri sola. Belə bir dənə çox axmaq fikir deyiblər. Nəyə qura axmaqdır? Çünki nə Quran bunu təsdiqləyir, nə sünnə, nə ağıl, nə də elm. Hər şey bunu rədd edir. Yəni, məsələn, Quran və sünnəni qoysan kənara, ağıl və elmlə də danışsa, yəni də ağla və elmə müxalifdirlər. Hələm Quran və sünnədən danışmıram. Və bu məsələni, məsələn, müasir dünyəvi alimlər şərh eləyiblər. Yəni, yerin üstü, altı, yəni şimal, canun məsələləri. Və əxi, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah yəni təsəvvürlə ki, 7-8 əsr bundan qabaq öz kitabında bunları deyir. Yəni, yerin kürə şəklində olmasını və onların bu şübhəsini cavablandırır. Hansı ki, eyni ilə bugün coğrafiya alimlərinin dedikləri ləfz ilə eyni üstə düşür. Nə bir kəlmə artıq, nə bir kəlmə əksik. Hansı ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah bunu Əl-Arşiyyə risaləsində həmsinin Kitab-ül-Əsmai və Sifət 2-ci cild 114-cü səhifədə bir də Fatavada 6-cı cilddə deyir. Eyni ilə Şeyxülislamın dediklərini deyirəm. Şeyx nə deyir? Deyir, bəli, yer kürə şəkillidir. Və yer kürəsi səmanın içindədir. Necə ki, yumurta öz qabığı içində olduğu kimi. Fikir verin, ha. Bunu neçə əsr bundan qabaq. Səma yer kürəsini hər tərəfdən əhatə edib. Və yerin şimalı, cənubu deyəndə alt, üst nəzərdə tutulmur. Bir dənə şey deyim ki, bu deyilənləri bugün dünyəvi alimlər hamısı təsdiqləyir. Yəni, heç bir ixtilaf yoxdur. Yerin şimalı, cənubu deyəndə alt, üst nəzərdə tutulmur. Çünki istər şimal, istər cənub olsun, hamısı yerin üzüdür. Vaçul art, yerin üzüdür. Şimalda olan da yerin üzərindədir və başı üstündə səma var. Cənubda olan da yerin üzərindədir və başı üstündə səma var. Yer üzünün aşağısı cənubdur kimi ifadə nə ağılda var, nə elmdə, nə sünnədə, nə də şəriətdə. Yer üzünün aşağısı cənubdur. Belə bir ifadə yoxdur elmdə. Çünki cənub da yerin üstüdür. Başı arz deyil, yerin üzəri deyil. Məsələn, cənubda yaşayanlar yerin üzərində deyil, cənub da yerin üzəridir. Yerin aşağısı bəs nədir? Şeyx deyir. Yerin aşağısı yalnız və yalnız onun ortası içində olan mərkəz nöqtəsidir. Şeyxülislam deyir ha bunu. Yerin üstü onun hər tərəfindən üstü sayılır. Yerin altı isə yer üzünün altında olan yer üzünün altında olan yerin mərkəzidir. Və o mərkəzə nisbətdə yerin hər tərəfi üstdür. İstər şimal, istər cənub olsun. Yer üzünün hər tərəfindən, baxa, istər şimal, istər cənub olsun. Yer üzünün hər tərəfindən mərkəzə doğru aşağı sayılır. Mərkəzdən isə istər cənub olsun, istər şimal, hər tərəfdən yer üzərinə doğru yuxarı sayılır. Deməli, şeyx deyir, dünyanın üstündə onun aşağısı anlamı yoxdur. Dünyanın aşağısı yer kürəsinin içərisində olan yerin mərkəzidir. Hansı ki, o mərkəz yerin üstünə nisbətdə, bax, fikir ver, hansı ki, o yerin mərkəzi, yerin üstünə nisbətdə o aşağılığın sonu, nəhayətidir. Ondan sonrası da üst sayılır. Yəni, belə deyim. Fərz eləyək ki, bir insan yeri qazır. Məsələn, şimaldan qazır. Fərqi yoxdur, cənubdan qazsın. Hamısı yerin üstüdür. Qazır. Bunların fikrincə belə olur. İnsan yeri qazanda yuxardan aşağı gedirsən. Bunların fikrincə xəyalən deyirəm, yeri qazmaq mümkün deyil ki, sən bunu edəsən. Xəyali olaraq, zehni olaraq bu misalı gətirirəm. Yəni, yerin üstündən qazsan, üstdən aşağı qazmış olursan. Onda elə çıxır ki, altdan çıxanda necə çıxacaqsan? Yox. Mərkəzə nisbətdə hər tərəf üstdür. Bunu elm deyir. Və sən təsəvvürlə Şeyxülislam bunu kitablarında gətirib, 7-8 əsr bundan qalmaq. Və nə deyir? Deyir ki, hansı ki, yəni yerin üstündə aşağılıq yoxdur. Belə anlayış yoxdur. Yerin hər tərəfi üstdür. Yerin aşağısı onun mərkəzidir. Və hansı ki, o mərkəz yer üstünə nisbətdə yerin aşağılığının nəhayətidir və son nöqtəsi. O mərkəzdən o tərəfi aşağılıq yox, yenə də üst sayılır. Məsələn, fərz etsək ki, biz yer kürəsinin ən aşağı nöqtəsi olan mərkəzi də yarıb keçdik. Hə? Bu zaman bizim mərkəz nöqtəni yarıb keçməyimiz yenə də üst yuxarı istiqaməti olacaq. Bunu elm də deyir. Ki versən, xülasə, Şeyxülislam deyir, xülasə, dünya səması yerin fövqündədir. Çünki elə müşahidə ilə götürək, hisslə. Necə Şeyx Əl-Əlbani deyir, rəhməhullah. Deyir, bir insan məşriqdən çıxsın, məğribəcən və sonra dönsün, gəlsin səfərinə başladığı yerə. O hara gedirsə geçsin, səma onun fövqündədir. Və salam. Və xülasə, dünya səması yerin fövqündədir və onu əhatə edib və dünya səması da dairəvidir. Və digər səma qatları da bu cür. Və kürsü isə bütün bunları əhatə edib. Ərş isə kürsünün fövqündədir. Və bütün kainatın kürsüyə nisbəti balaca bir halqanın səhrəyə nisbəti kimidir. Kürsü də ərşə nisbətdə bu qədər cılızdır. Ərşin böyüklüyünü isə Qadir Allahdan başqa heç bir kəs bilə bilməz. Və ərş bütün məxluqatın və bütün cihətlərin və bütün məkanların son nöqtəsi və nəhayətidir. Ərşdən o yanası məkansızlıqdır və Allah da bütün aləmlərin üstündə olan ərşin fövqündədir. Kifayətdir? Və səlam.